Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Šefik Džaferović nakon embarga Bosni i Hercegovini došao je genocid. NATO savez raspoređuje nove rezervne snage na Kosovu. Rusija ponovila da bi mogla koristiti nuklearno oružje u Ukrajini. Vojna moć oružanih snaga Islamske Republike Iran predstavljen balistički projektil Rizvan. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas na sastanku visokog nivoa koji je na marginama Generalne skupštine u Harvardskom klubu organizirao Međunarodni centar Nizami Gandžavi. U svom obraćanju predsjedavajući Džaferović je istaknuo da su proteklih godina redovno konstatirane ubrzane promjene globalnog poretka, naročito kada je u pitanju kriza multilateralizma i ideja o poretku zasnovanom na opće prihvaćenim pravilima. Naglasio da dolazi iz države koja vrlo dobro zna i razumije šta znači kada zakaže sistem Ujedinjenih nacija. Sistem Ujedinjenih nacija u slučaju Bosne i Hercegovine je precizno detektirao agresiju u svojim rezolucijama i drugim aktima, ali nije poduzeo odgovarajuće djelotvorne mjere da se zaustavi, ističe Džaferović. Dodaje da samo dosljednim, posvećenim i iskrenim poštivanjem naših obaveza prema povelji Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Konferenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida i drugim aktima međunarodnog prava, može se spasiti nadu u postojanje normalnog svijeta koji neće kliznuti u ponor sveopćeg nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija istaknuo da se protiv Srbije u dijelu međunarodne javnosti vodi hibridni rat i prljava kampanja, ilustrirajući to ocjenama da je Srbija prijetnja regionalnoj stabilnosti i da će navodno napasti susjede. Srbija je bila i bit će faktor stabilnosti u cijeloj regiji, poručio je Vučić u svom obraćanju na skupštini, dodavši da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu unatoč neistinama koje se mogu čuti. Srbija je okarakterizirana kao potencijalni faktor destabilizacije u regiji samo zato da ne bi govorila istinu, da načelo nepovredivosti granica mora podjednako vrijediti za sve, rekao je srbijanski predsjednik. O reakcijama na govor srbijanskog predsjednika izvještava kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na 77. zasjedanju, ističući da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine uprkos posljedicama narušavanja sopstvenog. Analitičari u Srbiji ocenjuju govor kao načelno izlaganje bez konkretnog sadržaja. Predsjednik Srbije rekao u obraćanju da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica, pa tako i Ukrajine. On je situaciju sa Ukrajinom uporedio sa Srbijom, podsjećajući da su mnoge države, kako je rekao, pregazile teritorijalni integritet Srbije i priznale Kosovo. Postavio pitanje koja je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije koji je narušen 99.
Everything we are doing here today seems...
Sve što danas radimo ovde deluje relativno bledo. Naše reči zvuče šuplje i prazno u poređenju sa stvarnošću. Ta stvarnost je da niko nikoga ovdje ne sluša, već da samo gleda svoje interese i da odbacuje pravila na kojima je ova organizacija zasnovana.
Vučić je rekao da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali je istakao da smatra da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske federacije nikome ne može donijeti dobre rezultate.
Mi prvo moramo da vodimo računa o sebi, mi treba da izbjegnemo svako mešanje u ovaj sukob. Mi ni na koji način nismo uključeni u ovaj sukob, naša pozicija je potpuno jasna, mi nemamo obaveze ni prema kome, nismo članica ni NATO-a, ni Evropske unije, nikakvih saveza. Dakle, treba da vodimo računa o sebi da i naša osnova je jedinstvo, jasan stav, principijelno ponašanje i neodstupanje od državnih i nacionalnih interesa.
Osvrćući se na geopolitičke komplikacije koje su u ovom trenutku aktuelne, Vučić je naglasio da je solidarnost sada neophodnija nego ikada. Vučićev govor je bio izbalansiran i takav da ništa precizno nije rekao, smatraju analitičari u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa jučer je u Tešnju počeo 16. međunarodni sajam privrede Tešan 2022. koji je na 5.000 zatvorenog te 10.000 kvadratnih metara otvorenog prostora na lokalitetu DC Carna Kreševo Tešanj okupilo oko 300 domaćih i stranih izlagača.
Uspjeli smo ostvariti rezultate koju smo imali u 2019. godini, a 2019. godina je za udruženje privrednika i Tešanjski sajam bila rekordna godina. Ove godine imamo preko 300 izlagača, očekujemo cirka nekih 10 do 15 hiljada posjetilaca i ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo značajan broj predstavnika stranih kompanija. Na Međunarodnom sajmu privrede tu imamo kompanije koje dolaze iz zemalja regiona, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Također imamo predstavnike kompanija koje dolaze iz Njemačke, Poljske, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja iz Europe. Ostvarili smo zadane ciljeve sa ovim sajmom, tako da i više smo nego zadovoljni. Budućnost udruženja i organizovanja sajmova je, kao što vidim, je svjetla. Očekujemo, što kaže, iduće godine će biti sajam još veći, na većem prostoru, sa većim brojem izlagača, sa većim brojem medija koji će biti tu prisutni, tako da kao i uvijek u Tešnju uvijek razmišljam na veliko.
Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata, pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce, i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. godinu. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,3%. Najavljuju hrvatski mediji. U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%. U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika. Udio stanovništva u dobi do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 godina i više iznosi 22,45%. Slijedi blok kraćih informacija. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez je nemoguć pošto Republika Srpska neće podržati tu ideju, izjavio agencija RIA Novosti Milorad Dodik. Srpski narod, Republika Srpska ne podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to je naša stalna pozicija uprkos svim događajima na globalnoj sceni i pritiscima raznih faktora koji se zalažu za odlaganje, za odluku o pridruživanju NATO savezu, rekao je Dodik. U najmanju ruku ova procedura bi morala da prođe određene korake u parlamentu, a siguran sam da parlament neće usvojiti takvu odluku. Samim tim naše prisustvo u NATO savezu je apsolutno nemoguće u budućnosti, rekao je Dodik. NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu Kforu, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti. Blizu 3700 NATO-ovih vojnika trenutno je raspoređeno na Kosovu kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba. Jedan od komandanata NATO snaga na Kosovu nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, ali je spomenuo jedinicu veličine borbene koja se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika. Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjedavajućeg Nacionalnog vijeća sigurnosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev rekao je danas da bi se svako oružje u arsenalu Moskve, uključujući i strateško nuklearno oružje, moglo koristiti za odbranu teritorija pridruženih Rusiji od Ukrajine. On je rekao da će se referendum koji organizuju ruske separatističke vlasti na velikim dijeloma ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom održati i da nema povratka. Medvedev je rekao, Zapad, svi stanovnici zemalja članica NATO saveza trebaju shvatiti da je Rusija izabrala svoj put. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tokom susreta sa irskim kolegom Simonom Covenijem u New Yorku rekao da je Iran spreman da postigne dobar, stabilan i trajan nuklearni sporazum. On je naglasio, u okviru sporazuma trebaju biti ukinute američke jednostrane i nepravedne sankcije, dok treba zatvoriti dosije sa neosnovanim i netačnim optužbama protiv iranskog nuklearnog programa u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. U međuvremenu, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je za cionistički medij Jewish Insider rekla da podržava nuklearni sporazum vlade svoje zemlje sa Iranom. Komandant generalštaba oružanih snaga Islamske republike Iran, general armije Mohamed Baheri, je na vojnoj paradi naglasio da njegova zemlja ne prihvata promjene granica regionalnih zemalja silom ili putem rata. On je istakao, susjednim zemljama, Republici Azerbejdžan i Armeniji, savjetujemo da svoje probleme rješavaju dijalogom i pregovorima. Nakon graničnog sukoba dvije zemlje Kavkaza i nakon artiljerijskog napada Baku na granice Armenije, Iran je naglasio da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Armenije. Danas je u iranskoj prijestolnici Teheranu prisustvo državnih političkih vojnih zvaničnika održana vojna parada oružane snaga Islamske republike Iran povodom 42. godišnjice početka iračke agresije na Iran i početka 8 godina svete odbrane. Na paradi su predstavljene različite vrste sistema protivzračne odbrane i balistički projektila zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvom ešalonu je po prvi puta predstavljen raketni sistem protivzračne odbrane 3. Hordad efikasnog dometa 200 km, a nakon toga i balistički projektil Zemlja-Zemlja Rizvan aerokosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde. Radi se o jednofaznoj raketi sa pogonom na tečno gorivo i odvojivom bojevom glavom dometa 1400 km. General armije Hussein Salami, komandant Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, je prisutnim novinarima na marginama vojne parade rekao, ovo je precizni balistički projektil koji brzinom 8 puta većom od brzine zvuka ulazi u zemljinu atmosferu. Predsjedavajući parlamenta Islamske republike Iran Mohamed Bahir Ghalibaf je učestvovao na vojnoj paradi ratne mornarice narodnih i vojnih jedinica u Bandar Abasu na jugu Irana, gdje je učestvovalo 1444 vojnih teških, poluteških i lakih plovila u sklopu narodnih dobrovoljačkih snaga, kao i krstarica Lancer projektila Šehid general Sulejmani, najnoviji član ratne mornarice Iranske revolucionarne garde. Krstarica ima mogućnost lansiranja projektila kratkog i srednjeg dometa. Osim toga, njena struktura onemogućava identifikaciju i lociranje radarskim sistemima. Tokom protekle dvije večeri u pojedinim gradovima u Iranu, među kojima i nekoliko lokacija u Teheranu, održani su skupovi koji su brzo prerasli u nasilje. Skupovi su održani nakon smrti Mahse Amini, nakon njenog privođenja od strane snaga reda. Mahsa Amini je prošle sedmice imala moždani udar u prostorijama policijske stanice u Teheranu, nakon čega je pala u komu, a poslije toga i umrla. Iranski predsjednik je obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i tom prilikom rekao da je pravosudnim organima izdao nalog da ozbiljno i precizno obrade cijeli slučaj. Tokom proteklih dana u nekoliko iranskih gradova su održani protesti koji su brzo prerasli u nasilje. Pojedini snimci na društvenim mrežama prikazuju paljenje ambulantnih vozila, pa čak i više od toga, jer se na jednom snimku može vidjeti piromanski napad na pripadnika policijskih snaga u Mešhedu, na sjeveroistoku Irana. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi, koji trenutno boravi u Njujorku, tokom jučerašnjeg druženja s intelektualcima u odgovor na pitanje o smrti rahmetli Mahse Amini je rekao: "Ja očekujem da prije nego što date svoje mišljenje i sud, prvo ispitate tačnost informacija. Lično sam obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i obećao im preciznu i decidnu pravu analizu cijelog slučaja kako ne bi došlo do narušavanja ničijih prava." On je rekao da su ljudska prava dio Božjih naredbi, te naglasio: "To nije političko oruđe, već je nama određena Božja obaveza. To je obaveza iz ugla vlasti. Ja sam obećao da će cijeli slučaj biti decidno i precizno istražen." Njemački dnevni list Die Welt je objavio da je Njemačka obezbijedila 18 komada samohodnih haubica 155 mm Howitzer za ukrajinske oružane snage, ali da će isporuka potrajati oko 30 mjeseci.
List piše da je 14. jula ove godine ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov svojoj njemačkoj kolegici Kristin Lambrecht pisao i tražio njeno odobrenje za isporuku ovih 18 jedinica haubica RCH-155 u vrijednosti od 266 miliona eura. U izvještaju se navodi da je vlada u Berlinu sedmicama analizirala ovaj zahtjev Kijeva i da do sada nije iznijela zvaničan odgovor, sve do petka kada je privremeni ambasador Ukrajine u Berlinu rekao da je postignuto zeleno svjetlo za isporuku ove vrste oružja. U izvještaju se navodi da će kompanija koja proizvodi samohodnu haubicu biti u stanju da za 30 mjeseci obavi isporuku, dok se navodi da kompanija čeka signal iz Berlina da li bi se ovo artiljerijsko oružje moglo isporučiti Ukrajini ili ne. U međuvremenu, visoki njemački zvaničnici, među kojima i ministrica odbrane, su tokom proteklih sedmica saopštavali da njihove oružane snage nisu u stanju da obavljaju nove isporuke oružja Ukrajini jer se prazne njihovi vojni magazini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je uz posjedovanje Ankare došlo do razmjene 200 ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine. TV kanal Al Jazeera je objavio da se razmjena desila nakon zalaganja turskog predsjednika i njegovih razgovora sa predsjednicima Ruske federacije i Ukrajine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem navodi: Rusija je u skladu sa sporazumom o razmjeni ruskih i ukrajinskih ratnih zarobljenika Rijadu proslijedila 10 inostranih ratnih zarobljenika iz Ukrajine, petoricu Britanaca, dvojicu Amerikanaca i po jednog Šveđanina, Hrvata i Marokanca. U međuvremenu generalni sekretar NATO saveza je naglasio da će slanje više ruskih vojnih snaga na ratišta dovesti do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Al Jazeera navodi da je Jens Stoltenberg rekao: "Svaki oblik mobilizacije novih snaga će dovesti do povećanja broja ruskih vojnika u Ukrajini, a za to su potrebni vrijeme i prebacivanje operativne opreme." Stoltenberg je dodao: "Sasvim je prirodno da će slanjem novih snaga doći do jačanja sukoba, što će zapravo značiti više poginulih Ukrajinaca." i Rusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Tajne imam rida ovog
prihvatanja prestola nasljedstva
povodom njegovog šehadeta. Cijenjeni slušalci, u ovoj našoj današnjoj emisiji na dan godišnjice šehadeta imama Ride. Govorimo o tome zašto je on prihvatio da bude Memunov prijestolo nasljednik. Ostanite sa nama.
Danas je posljednji dan mjeseca Sefera, godišnjica pogibije imama Ride. Imam Ali ibn Musa bio je jedinstven u svom vremenu po znanju, vrlinama i bogobojaznosti, ali je poput ostalih imama bio stjeran u kut nepravde neuglednih vladara i nezahvalnosti ljudi, pa izlazak njegovog sunca bio iza oblaka, a zalazak preran i tužan. Dragi slušalci, izražavamo žaljenje na dan šehadeta ovog imama, a u emisiji govorimo o nekoliko razloga zbog kojih je on pristao biti prestolonasljednik Memuna, abasidskog halife. Budite s nama.
Jedno od pitanja koje se uvijek postavlja u vezi imama Ride je zašto je on pristao biti prijestolonasljednik nepravednom vladaru poput Memuna, abasidskog halife. U odgovoru na to pitanje treba se razmotriti i to zašto je Memun imamu predložio hilafet i prijestolonasljedništvo. Da li je to bio iskreni prijedlog ili jedna od Memunovih političkih igara kojim je želio učvrstiti temelje svoje vladavine? Kako je Memun koji je radi dolaska na mjesto halife ubio brata Emina, hiljade ljudi otjerao pod zemlju, pristao velikoj ličnosti poput imama Ride, kojeg je na neki način smatrao rivalom, učiniti svojim nasljednikom? Kako bismo ispravno shvatili tu temu, trebamo poslušati o Memunovom cilju tog prijedloga od njega samog.
Kada je Memun iznio službeni prijedlog imamu Ridi za prijestolo nasljedstvo, mnogi članovi abasidske dinastije su ga prekorili rekavši mu: zar želiš oduzeti porodicu abasidsku, veliku čast hilafeta i vratiti Alijevoj porodici? Time si uzvisio i položaj Alije ibn Musa, a unizio svoj. Memun, pronicljivi političar, reče: imam mnogo razloga za to. Svojim stupanjem u organe vlasti je primoran priznati našu vlast i hilafet. Time će njegovi zaljubljenici okrenuti glavu od njega i povjerovati da on nije onaka kakim se predstavlja. Osim toga, bojao sam se Ali ibn Musa prepustiti samom sebi, da nam ne bi napravio neki problem koji nećemo moći riješiti. Prema tome, ne smijemo ga podcjenjivati, nego trebamo postepeno unižavati njegovu ličnost i veličinu kako bismo ga narodu prikazali kao nekoga koji nije dostojan hilafeta. Ali znajte, ne mislim da ću se, nakon što Ridu stavim na prijestolo nasljednika, bojati više ikoga iz porodice Ebu Turaba.
Bilo kako bilo, imam Ridi je dobro znao Memunove planove i znao je da mu je dao taj prijedlog kako bi učvrstio temelje svoje vladavine. Njegov pristanak na taj lažni prijedlog trajao je mjesecima, sve dok mu nisu zaprijetili, a on ga prihvatio nevoljno i na silu. Imam je, kako bi poništio Memunov plan, tokom svog polaska iz Medine prema Memunovom dvoru u Mevru, govorio o i postupao tako da su svi shvatili Memunovu lošu namjeru da udalji imama od njegove domovine, te da on nevoljno i nezadovoljno kreće na taj put. Imam je na oproštaju sa izlaskom iz Medine i dok je čini oproštajni tavaf oko Kabe, svojim govorom i postupcima, dovama i suzama dokazao svima da je to put njegove smrti, koji se odvija sa poštovanjem i koji je obavijen
proglašenjem prijestolo nasljednika. Nakon toga imam Iridi je svakom prilikom ljudima davao do znanja da je proglašen prijestolo nasljednikom na silu i uvijek govorio da je pristao pod prijetnjom smrću. Neki od uslova koje je imam postavio za prihvatanje te dužnosti bili su da nikome ne daje nikakva naređenja, da ne sprečava ništa, da ne bude dvorski muftija niti sudija, da nikoga ne skida i ne postavlja na dužnost, te da ništa ne mijenja. Time se imam Rida udaljio od bilo kakvih praktičnog učešća u Memonovoj vladi. Osim toga, imamovi uslovi za prestolno nasljedništvo pokazuju njegov protest. Jer jasno je da onaj ko ne želi nikakvu odgovornost ne može voljeti i biti na strani vlasti. I Memun je to dobro osjećao. Stoga je mnogo puta pokušao privoliti imama na neku funkciju u vlasti i suprotno prethodnom uslovu iskoristiti ga u svoju korist za gašenje pobuna, ali imam bi samo napomenuo pod kojim uslovima je pristao da bude prozvan nasljednikom. Naprimjer, Memun je od imama tražio da napiše pismo svojim drugovima koji mu otežavaju posao i da ih pozove da se smire, ali imam je odgovorio. Ja sam postavio uslov da se ne miješam u poslove, a od dana kada sam pristao da bude nasljednik, moje blagodati se nisu povećale.
Još jedan izuzetno važan i zanimljiv primjer je događaj koji se desio na Ramazanski bajram. Memun je pod izgovorom da ljudi trebaju cijeniti imama pa da im se srca smire pozvao imama Ridu da predvodi bajramski namaz. Imam na početku nije prihvatio, ali nakon Memunovog krajnjeg insistiranja prihvatio je pod uslovom da namaz klanja na način kako su to činili poslaniki i Emirul Mu'minin Ali. Memun je odgovorio, klanjaj kako god želiš. Imam Rid je, kao što je poslanik običavao, iz kuće izašao bos i sa štapom u ruci. Kada su poglavari vojnici vidjeli da je imam Rida potpuno ponizno bosih nogu izašao iz kuće, sišli su sa konja, izuli obuću i krenuli bosi za imamom. On je nakon svakih 10 koraka stajao i učio 3 tekbira. I vrijeme i prostor su pratili imama u tekbirima. Memune obuzela stepnja od grandioznosti imamovog namaza, pa ga je spriječio u njegovom obavljanju i tako se sam razotkrio. Ali Ibn Musa Rid je veoma mudro izvukao glavnu korist od prestolonasljedstva. Imam je prihvatajući taj položaj učinio korak u historiji života Ehlul Bejta, kojemu nije bilo premca. On je svima prenio govore koje je poslanikova porodica u toku 150 godina nije rekla nikome osim u tajnosti, i to samo svojim bliskim drugovima. Memun se organiziranjem naučnih skupova na koje je pozivao fakihe, mutekelime, one koji su se bavile hadisom i slično, trudio prikazati kao Alijev prijatelj, ali je njegov glavni cilj bio to da će možda neko postaviti imamu pitanje na koje on neće moći odgovoriti, pa će ga tako prikazati nevjerodostojni. Ali ti skupovi su davali suprotne rezultate. Svima je dokazano da je imam Rida zbog znanja i vrlina koje posjeduje najzaslužniji da bude halifa. Poslanikova porodica koja se 70 godina proklinjala smunara i o čijim se vrlinama dugo vremena niko nije usuđivao govoriti, u vrijeme imama Ride je spominjana po veličini i dobroti. Imam je prihvatanjem prestolonasljedstva Ehlul Bejta predstavio kao velike osobe vrijedne hvale onima koji ih nisu poznavali ili su prema njima gajili neprijateljstvo. Mnogi stihovi koji su izrečeni u njegovu pohvalu tokom proglašavanja prestola nasljednika su pokazatelji te svjesnosti i ljubavi.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam alejkum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni, da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djecu. Upravo zato što puno su postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, ćeš se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstvo zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja voli kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, ja, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donijeli, evo, donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmorda ću telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam ja, 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno. Evo, ja ću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da radu, da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jel, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jel, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, ono, naprimjer, špinat ili, ne znam, ja, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ni ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno...
Neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju, jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, da, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Velim, evo, vrijeme mislim nam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.